جزا الله خيرا أخانا أبا أحمد على هذه الكلمة الطيبة، نفع الله بها الإسلام والمسلمين. الله مليت خيري لبيته أبو أحمد وكلمة ياكه فوبي نزول من فايدة، ومنبع الله أو نفعيش وإسلام كتفية كلمة هي جامب ونتكمبوشا لجامب مهم سانا كتفة وإسلام ويتو وكتفة دعوة هي دعوة سلفية جامب لكو يمارش يمسيني وكسوما دينيتو علم ويمفانيا وإسلام هو kuwepo na kuimarika mpaka leo hii baada ya taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Bila ilmu dini hii itaharibika. Alikuwa al-Imamu Zuhri alayhi rahmatullah anasema kana mimman madha min ulamaina yaqulun al-i'tisamu bis-sunnati najatun wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'a فعيش العلم بقاء الدين والدنيا وذهاب العلم ذهاب ذلك كله أو كما قال رحمه الله أنا سمع كباكك وعلم لو كباكك وديننا دنيا أما يريدك أنك لو كنتك وديننا نيني ندنيا نجيا أمباي ونيتمي وينك تفنبانا ندينه ni watu kuwashughulisha wasisome dini. Na nini ni mashahidi kwa hawa watu Ansaru Sunna Amik Yasuta Yasuta ambayo inasimamiwa na Juma Poli. Huyu ni mtu naye alisoma Saudia, lakini pia naye ni katika maikhwani wakubwa katika nchi hii ambao wamesimamia uikhwani na kuinusuru dawa ya kiikhwani. Uikhwani ambao muasisi wake ni Hasanul Banna, muabudu makaburi, sufi. Huyu ndiye muasisi wa uikhwani ambao ndio ulizaa Ansar Sunna, ndani yake kuna wanaharakati na wengineo. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu, ni kwamba ilmu hii itatufanya sisi tuthibiti na tuimarike. Na ndio maana utakuta wao kweli ni ansaru dunia, wananusuru nini dunia. Wewe angalia wana athari gani ya sunna, bali juzi hao tunawasema wakibeta hao wakibeta hao katika hilo semina yao walioifanya, walimkaribisha mtu mmoja kafiri si muislamu kutoka Rita, madamu yuko katika kitengo kile. Walivyomkaribisha, kwa sababu ni watu wanapenda sana kujipendekeza serikalini, wanajipendekeza mpaka wanajisahau, na hayo tumeyazoea kwa masufi. Bali ahlul ilmi wamesema miongoni mwa alama zao ni kujipendekeza kwa watawala. Hao ndio kawaida ya wazushi, kujipendekeza pendekeza kwa watawala. Kwa hiyo alhasil, wao wamemleta huyo kwenye semina yao eti afundishe kipindi cha ndoa. Kipindi cha nini? Yaani ndoa, wameshindwa kusoma ndoa katika vitabu vya sheria yao. Khalas, kwa hawa ndo hao wanaharakati maihwani, hawajielewi hata kidogo. Nini mashahidi hapa Katoro? Tangu watu hao maihwani wamekuja na jina la sunna, sunna iko wapi Katoro? Bali maadui wao Katoro, katika maihwani wa Katoro, ni kupambana na vijana wanaosoma. Hakuna kijana akuja amesoma wanamkubali. Sasa nyinyi mnataka dini au mnataka nini? Simenielewa? Angalia hao wakubwa wakubwa, bali wengine wanasema mimi siwezi kusomesha mtoto wangu dini. Simemkumbuka mjinga mmoja Katoro hapa. Mimi siwezi kusomesha mtoto wangu dini. Waangalie watoto wake yeye. Simenielewa? Waangalie watoto wake. Na hao haya maneno utakuja kuyalilia. Hautokufa mpaka utalia kwa maneno hayo. Sitosomesha mimi mtoto wangu dini. Huyo mtu ndio alikuwa anafahamika kwa jaziba katika sunna hapa Katoro, mpaka analia, mpaka anapigana eti kwa ajili ya nini? Ya sunna. wanahama mpaka vijana. Leo wanasimama msikitini, sina kushomesha bana wange dini, siwezi kufundisha watoto wangu dini. Umeelewa? Kwa hiyo wakaidhalisha dini. Tangu haya, angalia shule hiyo alikuzaipa matunda yake yako wapi? Bali wanashughulisha na sisi. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala awarejeshe katika haki, au awashughulishe na mashule yao, sisi tustarehe, dawa iendelee. Mara yamefungwa mpaka inafunguliwa, watu washahifadhi juzu mbili. Zile fitina zao, baada ya kuhangaika na masalafu, wanahangaika na mashule yao. Kwa hiyo Allah awarejeshe katika haki, au washughulishe na mashule yao hayo, ili dawa iweze kuendelea. Kwa hiyo alhasil kwamba lisichukue muda mrefu, kwa muda huu mchache nimkaribishe ndugu yetu Abu Azhar, na yeye aongeze kidogo aongeze na kazie katika haya yaliyosemwa. Insha Allah, madamu wapo pia, baada ya salati alfajr tutaendelea. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Karibu sana ndugu yetu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نا كزتاك صلاة نا أماني زنفكيم توم صلى الله عليه وسلم. Tumuombe Allah tabarak wa ta'ala atuthibitishe katika dini, na pia atuonyeshe haki, na aturuzuku taufiki ya kuifuata hiyo haki. Ndugu zangu katika imani, walizungumza jambo la muhimu sana mno katika difai sunna wa dini, katika kuitetea sunna na dini. Ndugu zangu katika imani, katika kuitetea sunna na kuitetea dini haipatikani kwa ujinga. Tunaposema ujinga, labda mtu anaweza kufikiria labda ni tusi. Sio tusi, hii ni sifa ambayo uko nayo. Unapoambiwa wewe hujui umeme, mbona ukasirike? Unapoambiwa wewe hujui kadhaa, ukasirike? Lakini unapoambiwa wewe ni mjinga, neno ambalo ni mambo hamaliingizi baadhi ya mambo, unakasirika. Lakini sio mizani ya sawa sawa. Ujinga, ndugu zangu katika imani, asiyejua dini yake la budda an yatakhabbat, lazima ajichanganye siku zote. Na dini hii bila kuilinda kwa kusoma dini yake Allah tabarak wa taala, lazima itapotea. Na kuna kauli za watu, yani katika minal jinnati wan nas, hizi kauli zinafahamika kwa shetani, kama alivyoeleza maulama, kuwazuia watu katika kupita njia ya kuisoma dini ya Allah tabarak wa taala. Haya ni maneno ya shetani, maneno ya shetani ambayo yanapita katika mikono, katika midomo ya watu, na wanaipigia debe. Bila ya hivyo, lazima utapotea. Na maadui wa dini hii, kuna ambao wanakuwa nje ya dini, kuna na ambao wanakuwa ndani ya dini kwa sura ya kile ambacho umeshikamana nacho. Nimesema hivi kwa sababu mimi ni mzaliwa Bukoba mjini, Kashai. Hapo umezungumza Maansari. Sisi Maansari ndio watu wa kwanza kutufundisha mwanzo kabisa, na wazee wetu sisi ni wale waliopokea Ansari Sunna mwanzo kabisa, sunna kabisa mwanzo, wakati inatoka Uganda. Na shekhe wao wa kwanza aliwafundisha, jina lake nimesahau, Allahu sana kimkumbuka nitalitaja. Anaitwa Shibadu. Nadhani wazee wanamkumbuka. Lifahamika juhudi yake. Na juhudi aliyotoa. Na wakati wanaanza ile sunna, hawakuanza tu isipokuwa walianza kusoma kidogo. Hivyo kwa sunna ile nzito. Lakini aliwafundisha huyu baadaye akawa Shia. Allah amtoe huko na kunusu. Akawa Shia. Lakini hamu yake ilikuwa ni jamu'ul mal. Kusanya mali. Hicho kilimfanya kwenda huko. Na pia katika sehemu ambazo wakati nazungumza na mzee wangu hapa ananieleza huwa na tatizo la akili. Yaani kuna muda network inasumbua. Sasa unatizama sunna ya hawa watu ulianzia wapi? Na katika mikoa ambayo inatetea wasari sunna kwa nguvu na kwa juhudi, kwa mali na bila mali, ni mkoa wa Kagera. Hili liko wazi. Na yeye Barahiani na wengineo wanajifakharisha kwa mkoa huu. Wanajifakharisha sana. Lakini sisi tukirejea nyuma kwa wazee wetu sisi ambao walipokea hiyo Ansar Sunna, ukienda mjini tizama sunna iko wapi? Nadhani wengine wanamjua Maulidi Kambuka. Tizame anafanana na sunna. Kwanza ndevu zote kanyoa, alafu mwanasiasa. Wale wazee walianzisha sunna, wote walikimbia sunna. Wakaja kuwakabidhi baadhi ya watu ambao ndio wameshikilia kidete. Na kuwanyang'anya msikiti ule. Ambao huu msikiti ushasajiliwa huku, basi nyinyi hamna. Na wenyewe tatizo ndio Shibadu alikuwa ndio ameanza kuwafundisha, hawana kipindi kirefu na akaingia kwenye ushia, wakaachana naye. Kama ondoko alimpeleka Iran. Nikutana naye Dar es Salaam, yuko Kigamboni. Ana maktaba kubwa sana. Ananiambia, kijana, wewe unakuja kufanya muraja. Sasa nikaingia kwenye maktaba yake na kukuta vile vitabu vikubwa vya kutukana Uislamu na masahaba, wakina Khomeini, Ni'matullah al-Jazair na mfano wake, ndio amejaza hivyo vitabu. Alafu ananihamasisha, wewe unatoka unakuja kufanya muraja kwenye vitabu. Bado yuko hai. Nikumwombea dua Allah tabarak wa taala mtoe huko. Lakini kwa hatua ambazo sisi tulikuwa tukikua pale mjini na hawa Ansari na wengi ambao tumewaona wazee na mpaka sasa hivi wale wageni waliokuja, hakuna athari yoyote ya sunna kwa sababu hakufundishwi sunna. Yaani inabidi nyinyi mumshukuru Allah sana kupata neema hii. Vijana wa hapa wanatoka kusoma. Sisi tulitamani ambao sisi tumesoma nao madrasa sote tutoke tukasome na turejee. Lakini tulipokuwa tukienda kusoma tunapigwa vita. Mimi posoma soma na kina Abu Aiman na Abu Hamza Mustafa Kahama. Baada ya kumaliza Kahama mimi nikaenda Dar es Salaam. Ule mwaka wa kwanza mimi narudi likizo, nikakutana na mtu mmoja anaitwa Noah maarufu, akawa yani ikatokea baadhi ya maneno kwa sababu mimi nilikuwa mzawa na wenyewe ndio wenyeji. Ikawa watoto wao wakirudi wanapata nafasi, lakini sisi wengine tukirudi hatupati nafasi. Likawa ni malalamishi. Sasa ile kujisafisha ikawa inabidi atoe hutuba. Sawa, akanipa hutuba nikazungumza. Baada ya kurejea magharibi akaniita, unaonaje nikupeleke mahadi Imam Shafi? Sawa. Mimi nikamwambia haiwezekani. Haiwezekani vipi? Nikamwambia hakuna uhamisho, ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi kabisa kumwambia hivyo, uhamisho ni kitu ambacho hakiwezekani. Ah, usinahama tu. Natoka unahama, mimi nitakupa vitabu, nitakupa. Nikafikiria wenzangu wale wote waliopelekwa katika mtoka msikiti wa Buyekera, wanapelekwa kusoma. wamepelekwa kule, wamefika kule, wametupwa, na wao wakaacha jambo la kusoma, acha kusoma, wakagurika na watoto wa kidigo, hagurika juhudi yao ya kuwapeleka kule na kuwaterekeza kule ikawa hakuna, pamoja na kuwa ilikuwa hakuna himma na walikuwa wanakusudia kheri labda, lakini hakuna walichokifanya. Kafikiria haya yote, nikasema hapana, siwezi kutoka. Sasa mimi nitaenda kule vipi? Na nishafika, naingia mwaka wa pili, kwa hiyo siwezi kuhama. Mimi sio mtu wa kuhamahama markaz. Akasimamisha uadui kuanzia hapa, akaenda mpaka baadhi ya misikiti anamtahadharisha, mpaka misikiti anamtahadharisha. Sasa ndugu zangu katika imani, lau hawa kama walikuwa wanakusudia ilmu, na tulikuwa tukitoka wengi, imefikia hali tunaosoma unaogopa kurudi kwenu, unaanzaje? Ilmu uliokuwa nayo unaogopa kwamba nikienda kule nitapigwa vita mimi. Sawa, ukimfikiria Nuhu kabla hapo, huyo shahid ajawa na nini sana. Lakini ikhwan, dini yetu hii ina thamani, na hatuwezi kujua thamani ya dini hii, lazima tusome. Watu wazima, masahaba wamesoma, ni watu wazima. Katika afqahu as-sahaba au a'lamu as-sahaba, hakuna sahaba aliyokuwa na ilmu sana kama Abu Bakar. Na Abu Bakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawazidiani zaidi ya miaka mitano, yaani ni watu ambao hawapishani sana, lakini Abu Bakari ni mtu ambaye alikuwa na ilmu sana kuliko masahaba wengine, kwa sababu ni mtu ambaye alilazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kona, alikuwa na ilmu kubwa. Sasa kama ni hawa masahaba wametumia juhudi kubwa kuisoma dini ya Allah tabaraka wa taala, sasa vipi sisi tuna nafasi gani ya kuiacha dini ya Allah? Tuna ghera gani? Sasa mtu akijua haya, lazima ataipenda dini yake, na atakapoipenda dini yake hawezi kuridhia kuona watu wanaichafua dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ana ghera, na ghera yake haiwi kama ya makhawarij, wala haiwi ghera kama ya Ansar. Huu mzee wetu atakuwa naelewa Ansari ya kipindi kile, ukivaa isbari, ukipanga safu hapa, maneno gani yalikuwa anasemwa, yalikuwa anafahamika. Ukikhalifu kidogo, mitama, ngumi. Haya tunashuhudia msikitini tukiwa wadogo, yani kama hawa. Sawa, mtu anatambiwa maneno mazito, lakini sasa hiyo mishale ambayo walikuwa kiifanya imetugeuzia sisi ambao tunawaelekeza jambo ambalo ni la kheri na kutengeneza dini yao, ambapo haiwezi kusalimika dini ya mtu isipokuwa afuate manhaju salaf. Wamegeuza mishale na juhudi kubwa. Sasa sisi tunatakikana kufanya nini? Na alama ya Muislamu ni nini? Kuitetea dini. Wallahi, alama kubwa ya Muislamu ni kuitetea dini. Kuna baadhi ya watu, mmoja katika hadhihirishi Uislamu, katika watu ambao sisi tumewasikia kwenye mitandao na habari kubwa kubwa, haieleweki, lakini wakati anajibizana na watu walipogusa kwenye dini yake akasema tuishie hapa, hii ni dini. Sasa vipi sisi tunakuwaje hii manhaj na hii dini hatuitetei? Wakisema watu ambao wanaiharibu dini, mtu anabadilika, mtu anabadilika, unamuuliza wewe unatetea nini? Je, huyu amesema kwa haki kwa batil? Takuta amesema kwa haki. Sasa ndugu zangu katika imani, mimi sikutaka kuzungumza zaidi kwa sababu naona wakati ndio huu, lakini tuitunze thamani ya manhaj, tuzitunze misikiti zetu. Wallahi sasa hivi kuna kampeni kubwa sana ya kuiba misikiti, na msikiti ambao najua kwamba wanafundisha manhaj, watakuja kuangalia, kutizama wanalegalega wapi, uchukua. Na wanajua udhaifu wa baadhi ya watu waanzilisho misikiti. Hizi tumezilahi na matukio ya hapo ya wazi. Anajua kwamba hapa nyinyi mmejenga msikiti, anafuatilia, unakuta masuala ya sala ya wakati, mtu ameandika, mfano mimi mzee Mungu natoa kiwanja wakati karatasi. Sasa ile karatasi haizingatiwi kisheria, yani sheria nje inahitaji iwe na muhuri wa mwanasheria na kadha. Wao wanaenda kuandika barua nyingine na wanatengeneza mashahidi wengine, wanaiwekea muhuri wa mwanasheria, alafu wanakuja wanakuambia mzee toka msikiti wetu. Msikiti wetu, leta dokumenti zako. Dokumenti zako unaenda kutafuta barua ya wakfu ambayo alitolewa labda mzee fulani ashafariki. Sasa inahitaji umakini ndugu zangu katika imani, kwa sababu hawa watu wana juhudi kubwa ya kuizima hii nuru, na hakuna nuru ambayo Allah tabaraka wa taala amejalia hapa ardhini kama nuru ya manhaj salaf, kwa sababu ni manhaj pekee yenye kufundisha, yenye kueleza uhakika wa dini. Kwa nini sasa hawaelekezi mishale kwingine, wanaelekeza manhaj salaf? Wanaogopa mlango wa manhaj urudud had, wanaogopa sana, kwa sababu mambo yao ni mambo ambayo hayako sawa. Kwa hiyo mtu anakaa anaogopa ogopa, kwa sababu utamkuta mtu amechana msamba, huku yupo na huku yupo. Hawa ndio wanapata taabu sana. Na huu mkoa wetu sisi, ndugu zangu katika imani, inabidi tuuhifadhi na kuulinda. Hiki kituo, ndugu zangu katika imani, tufanye juhudi kubwa na kuomba dua kumtegemea Allah tabaraka wa taala kwa kulinda hiki kituo kwa juhudi zetu, kwa kusoma na kuwajua mukhalifini wanaokhalifu manhaji hii, kwa sababu ukiwajua hutopata taabu. Unajua kwamba udhaifu wa huyu uko hapa. Mfano alimtaja huyu shahid. Kesho insha Allah, kama nitakuwa nimepata kalima ya asubuhi, nitazungumza hizi faida alizozungumza Sheikh Abdullah Bukhari za thimar na fawaid za ardud. Ametaja faida saba. Huyu shahid au wengine wamwita shahid, tumwite Kihaya shahid. Huyu mimi mara ya kwanza nakutana naye, kwa sababu ni mtu ambaye maarufu pale mjini. Tumerudi kusoma, analia sana, nyinyi bwana, kana na ghera sana, kwamba na ghera mnarejea na elimu zenu, hamji kufundisha, fundisheni, njoo chukua kituo, zungumza. Lakini nakwambia zungumza, ndikana kwamba mtu unamwambia nenda, afu umemshikilia hivi, sawa. Ukija kadha, hata Sheikh Shafi alipofika Bukoba alipokelewa hivyo analalamika. Sasa baada ya kuzungumza na kueleza ile da'wa na nini, unaona kana kwamba ana ghera, lakini baada ya muda ukiondoka, anasema nyinyi mnanituhumu mimi ni hizbi, lakini mbona salafi fulani anakuja, sawa, anafanya talbis kama ilivyokuwa ni msingi wa hizbia. Mimi wananisema, mbona mashaka wao wakubwa wanazungumza kwangu, sawa. Akitaka kuwadhoofisha wale masalafi ambao wako pale miaka nyasi, lakini anataka kusema maneno hayo, wanamjua. Wallahi, nilihudhuria kikao kimoja, alikuwa amekarishwa, na hicho kikao ndo mara ya mwisho hatujawahi kukutana tena. Tulikutana ni salamu za juu juu, hanisogelea hata kusogelea, alivyokuwa iko dhidi ya dawa salafia, dhidi ya dawa salafia, akitaka iondoshwe kabisa. Wakati kile kituo cha Bukoba kinaanza, ndio yale kama maelezo alikuwa akitoa Sheikh Magwagwa. Tumeanza, wameanza akiwa tawataja Musa Mbakile, ile Mzambi hawa wanafahamika. Ukiwa na huyu Abu Rahma na kuna ndugu yangu mmoja anaitwa dokta, na mwingine alikuwa ni Mtungi, Ahmad Mtungi, yule anauza maziwa na ndevu nyekundu hivi. Hawa ndio walikuwa wameanza kusoma wakiwa wachache, kusomea kwenye nyumba tu. Hivyo wamesoma, ongezeka mmoja mmoja. Ah, na kuna mwalimu mwingine anaitwa Mwalimu Idrisa, jana walimuona jana. Hata leo asubuhi tulikuwa naye. Wakiwa watu kama saba hivi wanasoma. Maneno yakaanza kuzunguka. Wameanza kuanza kusomea kwenye vibanda. Wanaanza kuleta hatari, wakaanza kuchonga maneno. Lakini ndio maana nasema tunahitaji umakini sana kwa hao watu. Hasa hasa wao wanajipendekeza katika nyanja ya serikali kwa ajili ya kuwatweza Waislamu wenzao. Uzuri ni kwamba wao walikuwa shajiandaa kushinda kwa mkuu wa mkoa, katika upande wa serikali walikuwa tayari kila kitu kimejidhibiti. Kila unapokwenda huko unakuta hawa ambao tunafahamu wamekuja muda mrefu hawa. Ikawa hiyo imeshindikana. Wakafanyika juhudi kidogo kidogo, ikapatikana msikiti huu. Wakawa wanasema hawatoswali. Sawa, hawatoswali. Sasa kile kiwanja walichonunua kilikuwa kina kesi. Kuna banda, kama mlifika pale, kuna banda fulani liko hapa jirani, kilikuwa ni holu la mpira. Ikawa ni kesi kubwa inaendelea. Sasa Ansar akiwa na nane hawa na Jasuta wanashirikiana kwenda kwa hawa, wanakuwapa hela wanyanyue kesi upya ya kiwanja cha Ardhi ili kutukwamisha. Tulipata wakati mgumu, lakini bahati nzuri kuna baadhi ambao walikuwa wanafahamu masuala haya ya masuala ya Ardhi. Ikabidi ifungue kesi nyingine ndogo ya kufunga lile banda. Tunasoma muziki unapigwa hapo, pira unashangiliwa, hakuna durusi bali tusome, ukiwa ni wakati wa mechi kubwa kubwa. Yaani haya naeleza ili muone mkurubishe athari mbaya ya hawa watu. Na wala kama wanavyosema maulama, hatuwazungumzi kwa sababu ya kuonea labda husda, hatuwazungumzi kwa sababu labda wana mali, hatuwazungumzi kwa sababu ya nini. Hii ni kupenda dini na kuweka wazi. Sawa, kuna mtu anaweza akawa anahisi labda ni hawa kazi yao ndio hii. Kwani hakuna makafiri huko? Hamwezi kuzungumza makafiri. Sisi Waislamu wachache mnataka kutufarakisha. Naam, hawa wachache kushikamana tukiwa salama ni bora mno kuliko kuwa na wingi lakini mbovu. Sawa, Muislamu anavaa hirizi, kwa nini asiambiwe anavaa hirizi? Tulia, utavunja umoja. La, thamani ya dini inaonekana wapi? Safu moja humo kwenye safu unakuta safu zao, unakuta kuna watu wallahi hawajielewi. Hii safu, safu ya bishaidu wallahi taaban, yani taaban kabisa. Nadhani hadi huko anafika, mnamjua anafika, anakuja ukikutana naye wallahi unasema kuna mtu kama huyu. Lakini akikupiga mgongo ni hatari. Na yeye anaogopa kusema. Lakini shari yake yao ni kama anaeneza shari. Anawaambia ni wenzake, sisi tutahakikisha hawa watu wasiwezi kufika mbali. Sasa maneno gani? Maneno gani haya? Alafu akija kwa masalafi wageni, kwa mfano akiona watu wageni hawa, huyu ana elimu, anakuwa naye karibu. Anatafuta ukaribu. Atakupeleka kule, atakupeleka kule. Hili anatafuta hoja. Sheikh Ali alipokuwa anakuja huku alikuwa anampokea sana. Alikuja Ustazi Ali, Sheikh kuja Sheikh Muhajir, Sheikh kuja Abdussalam. Hao walifika Bukoba lakini kupitia wao. Na wakija wanatutweza. Wanasema hawa mashehe wa Kahama mbona wanakuja kufanya da'wa kwetu? Alafu nyinyi pale Nyakanyasi mmejificha hapa, mtaki kuja kufanya kwetu dawa. Hayo tupe msikiti na tubainishe dawa salafia. Hawataki. Wallahi hawa watu wana maradhi wallahi. Hii nuru hii ambayo iko hivi hawaitaki. Amechukua msikiti wa kwanza, msikiti wa pili, durusi hakuna. Alivyoona durusi zimekuwa nzito pale, na hasemu darasa zinafundisha tauhid. Sawa, nafundisha Qur'an. Hasemu lakini
anajisisi, anatamani hili hakuna kufundisha, na yeye akabidi kuanzisha kufundisha, anambia wewe fundisha hapa, na yeye akaanzisha rusu sem fulani, rusu sem fulani.
Wallahi zile rusu zao kwa sababu hazina malengo ya kufundisha watu hazijui.
Wiki mbili, wiki ya tatu, kwisha. Na hili tuliliona, walijaribu kufanya juhudi lakini ilikwisha. Kwa ajili, kwa nini wanawashughulisha watu wasiende kusoma pale lakini wabaki kwenye misikiti yao? Lakini na hilo haliwezekani kwa sababu sio msingi yao. Msingi yao sio elimu. Kama aliyobainisha hapa Alhabibi kwamba misingi yao wao ni kukusanya mali.
Na mengi ya kueleza lakini naona muda unaenda. Taeleza kesho. Kwa sababu yani naona kila muda nikizungumza naona yanakuja kunako wao. Kwa sababu mimi naeleza hivi kwa sababu mimi nimekulia pale mjini. Na baadhi yao walikuwa ni jamaa zetu. Na mimi baada ya kujua kwamba amesoma, maana alisoma Kahama. Kahama hii atuelewi. Sio jamaa zetu. Tukatoka pale tukaenda Umar ibn Khattab, wakaanza kutangaza huyu kijana ni kijana wetu lakini anasoma kwenye markaz ambazo hatuelewi nazo. Maneno ya nini haya? Wanatahadharisha. Sawa, tahadharisha mpaka vijijini. Siku moja naenda kutoa khutba Bugabo. Unaambia ndio wewe anapajiwa Bugabo eh? Rubafu. Kuna mwalo mwingine umeanzishwa huko unaitwa Kayambi. Hauna muda mrefu kama ulikuwa ushatoka muda. Kule kuna msikiti mdogo, yani yupo shemeji yangu ameanzisha pale kama msikiti kadogo, yani kama swala kadogo kwa ajili ya wale wavuvi wa pale. Sasa yule anatizama akawaona kwamba hawa watu ni kunufaisha, hawa watanisumbua, akaomba msaada kwetu. Tukao tunazungumza, akajengwa msikiti pale kama msikiti kadogo tu, yani wanaswali pale. Baada ya muda mimi nilikuwa nikienda mara kwa mara kutoa hutuba, yule shemeji yangu ananiambia Musa, huyo Musa mnamjua, Musa yule mimi amefundisha madarasa katika Manzali wa Madina, ndiye alitufundisha madarasa. Anasema Musa Taib, namsikia Taib. Sasa Taib uone kwamba hawa watu hawakusudi dini. Taib amehama kwa Ansari Sunna wa Amik, amekuja hawa Ansari Sunna wa Jasuta. Eh, walikuja kwenye kale ka msikiti wakija kuangalia kuna nini. Sasa msikiti wa wavuvi mnafahamu dini zao, la haula, yani imeninginia hivi, akitoka msikitini imani kuisha. Lakini wamekavamia kale ka msikiti wapoteze ile nuru kwamba tusiende kutoa hutuba pale. Lakini yule shemeji yetu akasema walivyokuja nikawakaribisha, karibuni na nini. Wakaangalia pale msikiti, waumini ana swala za kawaida, muumini asali mmoja anaondoka, sali mmoja anaondoka. Ah, wakaona hapa, akauliza huu msikiti mmeweka wapi? Wakasikia habari kwamba huu msikiti wameukabidhi kule kwa kina Abu Rahma, pamoja na kuwa walikuwa bado wenye msikiti, wameukabidhi kule. Wakaenda Malehe, kuna msikiti wao wa zamani Ansari Sunna. Wakasema ule msikiti, msikiti wa Abul Fadhli ule, msiende. Wakautahadharisha kila siku, anatahadharisha. Wakutana na kijana mmoja alikuwa anaenda kutoa hutuba kule, analiuliza unaenda wapi? Simjui. Kama anaenda kutoa hutuba wapi? Kuna msikiti mwingine huko. Anambia yeye huko huko chini. Ah, sawa. Sasa baadaye alipojua kwamba wale masanafu wanaenda wawili wawili, wanaenda wawili wawili, hakuna kwenye hutuba tukizungumza hutuba pale hatuwazungumzi wao, kwa sababu hawa bado ni wachanga, bado ni wachanga. Mtu anakuja akitoka msikitini anaenda kuvua samaki, swala zinaweza zikampita mbili kule. Sawa, tukahamasisha pale, zilikuwa zinapigwa durusi. Ikawa kwanza mwanzo walikuwa wanategemea Ijumaa peke yake, lakini wanatamani kupata mwalimu akae pale, kwa sababu wale wanaijua Bugabo kwanza, wanaijua kwa tuhuma ya uchawi. Unaenda Bugabo, wanakula watu mchana mchana. Sasa kule ushirikina mkubwa sana, na kule kuna makanisa ya wakoroni mpaka leo hii yapo kule, makubwa makubwa.
Sasa kule ndo nuru inaanza, unaanza kuificha, kuzuia. Kuna vizo vidogo vilikuwa vinakuja kusoma. Paka kafikia yule mwalimu alikuwa ameenda kule, ikabidi aondoke. Kuona hawa shari yao bado inaenea, bado wanataka kupoteza hii nuru, wanapojua kwamba wamefika sehemu fulani, wanataka watokomeze kabisa. Hawana uadui na watu wa nini? Watu wa bid'a. Tena wanataka msaada kwao. Kuna watu wa bid'a mjini pale, maibali. Wanashirikiana nao kwa nguvu mpaka leo hii, na wanafundisha kwenye mashule yao. Na ubaya wa maibali wanaofahamu, na kila kitu wanakifahamu kunako maibali. Nyuma hapa miaka kama miwili imepita, walitaka kushirikiana na mashia. Wakaleta talbisi, wakaogopa kwa sababu huyo Abdushahid walikuwa na vitana. Akawapiga ragi. Watu wenyewe wanaenda kusali kwa mashia. Wanaenda kukodi viwanja vya mashia wakati viwanja vipo vingine. Kwa nini wakae kwenye shubwa? Wakaanza kujitetea, sisi tumekodi tu na kadha. Huoni kwamba watu zamani, nadhani wewe mzee unafahamu, kina Musa walipokuwa wakizunguka katika kila sehemu wanatahadharisha ushia. Kipindi hicho cha nini? Wanatahadharisha ushia kila kona, mko shamba, sijui wapi. Nadhani mpaka huko walikofika. Wakitahadharisha wale mashia wa zamani, sio mashia sisi wa sasa hivi. Sasa hivi wanakula nao, wanaona ni kawaida. Sasa ukiangalia mwenendo wanaokwenda, dini iko hapa, iko wapi hapa? Hakuna dini. Bali watakiwa wana, sasa hivi wanashindana. Taasisi zote mbili zinashindana kusajili misikiti, kwamba sisi tuna misikiti 200. Sawa. Labda kwenye wilaya fulani. Haya, misikiti hiyo 200 ina manufaa gani katika maeneo yale ya kutoka? Ukisha kusajili, wameondoka, tunahitaji sadaka. Michango. Hii michango lao kama angekuwa anapewa mwalimu wa madrasa. La, hawampi. Wanakula wao. Anapelekewa yule bwana mkubwa yule. Eti bwana mkubwa anakusanya mali za Waislamu Tanzania, anajengea mke wake ghorofa. Yaani kuna mambo mengi ya kuzungumza, lakini naona muda unaenda. Lakini naona bado sura zinataka kuendelea. Sawa. Yaani haya ninayataja tuone thamani ya dini yetu. Utofautishe baina ya da'wa salafia iko wapi na ina muda mchache hapa mkoa wetu. Na vituo ni vichache, na faida yake ya hawa wachache na faida ya hawa ambao wamelingania miaka mingi iko wapi? Da'wa salafia kwa hapa Tanzania haina zaidi ya miaka 20. Lakini Ansari Sunna wamelingania hapa zaidi ya miaka, nasema zaidi ya 30. Hauna zaidi ya 30. Kwa sababu sisi tunakuwa miaka 90 tunakuta wanalingania dawa. Wakiona yule salafi wana ile sunna ya Uganda. Sawa? Lakini salafi amekuja kudhihiri zaidi 2009. Si ndio? Kudhihiri zaidi, kila mmoja anaifahamu. Pamoja na kuwa kuna baadhi ya sehemu zichelewa. Lakini wao ukilinganisha hivi, ndio maana maulama wanasema watu wasome sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sira haisomwi kwa ajili ya kujiliwaza, bali ni istifada kutoa kujua akida na mwenendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelingania tauhid miaka 13, miaka 10. Sawa, analingania tauhid. Lakini da'wa yake ilifika mbali. Ikafungua miji mingi da'wa yake muda mchache. Kwa sababu amepewa utume na unabii na miaka mingapi? 40, sio? Amekufa na miaka mingapi? 63. Miaka 23 analingania da'wa, lakini imekufikia wewe hapa Katoro. Sawa? Tizama maikhwan, tizama aswali sunna, umelingania miaka mingapi? Na sunna imefika wapi na iko wapi? Ya ikhwan, pimeni mambo. Yaani hapa nawapa mifano ya kiakili, sijaleta dalili. Ili mjikurubishe muone kwamba hawa watu je, wanakusudia dini au wako kwenye vita vya kuharibu dini? Wazee hawa nayaeleza haya nadhani wanafahamu. Na historia wanazijua. Kwa sababu wao ndio walipokea sunna. Na sunna waliopokea kwa msingi aliozungumza al-Habibi hapo, waliopokea vipi? Jazba. Kwa sababu hawafundishi. Walikuwa hawafundishi. Huyu Musa anakuja na redio msikitini aje kufundisha subhi, kwa sababu subhi ndio watu wanasali wengi, anakuja na redio mpaka mbili, Waislamu 150 wameuliwa, sijisi mfula. Sasa kwa jumizo bado hapa tujasoma mantiki, hapo kuna faida gani ya sisi kutuletea redio? Wallahi kuna mwaka ameingiza TV msikitini. Allahu musta'an. Ameingiza TV msikitini hapo mbele kabisa. Waumini wako kwenye hall sio msikiti. Allah, hii dawa inaenda wapi? Kwamba watu wanafundisha kwa TV. Anafundisha ahkamu janaiz. Anafundisha janaiz, anafundisha masuala ya kuzika. Analeta TV msikitini. Mnaona Waislamu? Mnaona? Paka saa 4 watu wanaangalia TV. Kwa nini mtu asione mambo ya kawaida ya kuingiza TV ndani, akaacha mambo mengine akaangalia mambo hata ya haramu ndani kwake? Allahi, lazima ya ikhwani tuangalie dini yetu tunaichukua wapi. Na hadha ni'ma dini, elimu hii ni dini. Tizama dini yako unaichukua wapi. Sio ndio ndugu zangu? Yaani kuna mengi ya kueleza, lakini niishie hapa. Sasa unaona muda umeenda, ila cha muhimu chukue tahadhari na sampuli za hawa watu wenyeji wa Katoro. Mimi siwajui watu washari wa hapa, sawa. Ningekuwa nawajua ningewaeleza. Mimi naeleza na uwajua kwa sababu mimi nimeishi nao kwa muda mrefu. Nadhani Sheikh Shafi wa hapa anawajua, wala mtu asisi kinyongo. Hii ni dini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewasema wanafiq, na Allah amemwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam awaseme wanafiq. Sasa unaogopa nini? Sasa kiwasema dini bwana, fundisha tauhidi tu. Naam, tauhidi ni radi yenyewe, kwa sababu uweze kusema tauhidi useme shirki, sawa. Kwa nini tunasema hizbi sana hawa? Kwa sababu wanafanya juhudi zaidi ya watu wa bid'a, yani ni ashadu kuliko wa bid'a zama hizi. Kwa sababu watu wa bid'a akija kufanya maulidi yao siku hizi wanaogopa kwanza, hawezi kuja hapo. Ashakuja hapo kwambia tutakuwa tuna maulidi. Mzee nani yule alikuwa akipiga dufu kipindi kile anatoka huku nani? Kamnana. Hawezi kuja hapa Kamnana akasema bwana yalla twende Bukoba kwenye maulidi. Kuna maulidi ya kitaifa, kuna ya mkoa, kuna ya kijiji, sijui ya mtaa. Twende. Hawezi. Kwa sababu anajua kuna hapa watu wamekaa, wamesimamia sawa sawa dini yao. Lakini huyu anaweza kuja kukuita wewe uende kwenye huko kwenye maulidi. Wangapi sisi tumewashuhudia wako kule wanajificha kwenye maulidi, wanajificha anaangalia awanione. Ah, Sheikh Uthmani njoo hapa. Uthmani mnamjua yule mwenye sauti nzito yule, njoo hapa. Anaangalia huko, anatulia. Kuna mwaka walimuita niendeleshe. Kuna mwaka walimuita huko Mtukula, sijui ilikuwa ni Mtukula, wameandaa hafla yao sijui tukio gani, wakamwandaa kichwa buta awe ni mgeni rasmi. Kweli mgeni rasmi ni bid'a, sawa. Kichwa buta alivyokuja pale akawatandika radi, walimpa nafasi, akachelewa chelewa akampa nafasi, akazungumza akawachapa radi. Anaoitaka vijana kwa sababu yeye ni mzee wa muda mrefu, ah watoto hao, akawachata. Alafu akamweza kupanda gari kaondoka zake, na wala wao hawakusimama kujibu yale maneno aliyosemwa. Sasa mpaka leo hii mtu wa sunna anamuona, anamuona kichwa buta ni mtu wa kawaida tu, yani anawezekana na yeye ni mtu wa sunna. Sasa kichwa buta mnamfahamu, sawa. Wallahi ikhwani, ukieleza uhakika ulivyo kwa hawa ansari, mimi mdogo sana kwa, lakini Allah tabaraka wa taala ametujalia kufuatilia tunavyosoma. Allah anatufungulia, unaangalia, unapima. Allah amekupa akili, sio kucheza tu, lakini akili yako icheze kwenye kitabu na nini na sunna. Vifahamu sana viswali hivi, kweli anayesikia haya anaweza kuwa na shaka yoyote? Kwa sababu mimi naeleza halisia ilivyo, na baadhi ya mambo mnayajua. Sasa anaweza akaja shahidi hapa kwa maneno mazuri na akawaambia mimi salafi, mimi niko na burahma.
Wewe ni wasi mzuri ya bura. Shahidi unamjua? Sawa. Wauliza akija anakuambia mimi niko na fulani, wewe uko na nani? Kwa sababu salafi atakuwa na watu wake. Kwa mfano mzee hapa akienda kujitambulisha mjini, watamuuliza wewe uko na nani? Hata wataja watu wanaofahamika kwamba na vijana wangu. Akimtaja Shafi, Shafi Madi. Tuona umekuwa kimya. Unajua moto. Wanajua kwamba wanaogopa.
Lazima tufanye tamyizi ndugu zangu katika imani.
Lazima tufanye nini?
Tupambanuke.
Sawa.
Tujue athari mbaya hawa watu. Na ukisikia maulama wanavyotaja matatizo ya hawa watu.
Wallahi kuna wakati watu walieleza ubaya wa hawa watu, kuna mzee alikuwa analia.
Analia, anaangalia umri wake aliotumia akidai yeye ni mtu wa sunna. Na muda mchache alivyosikia dawa akaanza kulia. Akasema wallahi tumepoteziwa umri wetu, hatujui alifu.
Yaani alifu tuliyosoma kae yasarna, kwa sababu ndio inayofahamika.
Tofauti na hapa tujui isipokuwa mambo ya kusikia. Amesema.
Si ndio?
Wallahi mimi niishie hapa.
Niishie hapa kwa hizi istifada. Wallahi yani wakati anaeleza huyu alhabibi, nitamani nimtoe nikae kwanza niwazungumzie hawa watu. Kwa sababu huyu shekhe pia ana mengi ya kuzungumza lakini anajizuia. Kwa sababu kule alipo kule Ngara anasumbuliwa sana. Yaani wanataka wapoteze, lau kama wangekuwa na uwezo, wanaogopa ukhawariji kudhihirisha wazi, lakini wanao kwenye nafsi zao. Kwa sababu ukhawariji wanaofanya ndio hivi kuwatoa watu kwenye nini? Kwa sababu makhawariji yaktuluna ahla alislam wa yadauna ish.
Ndio haya kwa nini hapa? Ndio khawari wanakuja nuru kama hii, watu wanaomwabudu Allah na kadha, wanataka kuipoteza hilo. Ndio kuwaua.
Sawa. Alafu kimaliza kitu wana kiasi.
Wallahi ni matatizo. Huku Ngara kunasumbuliwa muleba hapo, wallahi musta. Wallahi musta.
Kuna watu wanamdhania khairi Sheikh Ismail, ndio?
Wanamdhania khairi kwa sababu azungumza. Anafanya tamyiz. Yuko na watu wa bid'a, mazushi, makafiri. Atawadhu. Anamkaribisha kuzungumza kwa mashia. Anazungumza huwa na sikugumizi leo. Unaona anazungumza yani ya umoja. Sasa huu umoja ndugu zangu katika mambo ya umoja haya.
Leo kuna kitu kinaitwa nzengo. Unakijua mzee? Unakisikia?
Cha umoja mzetu kimeanzishwa na Wasukuma. Sasa hicho ndio wamekileta kwenye sura ya dini. Umoja wa misikiti, tuchangiane. Yule ambaye hapo kwenye mchango huu, hata akifa hapo hatutomshika hata nguo. Hapa kuna dini au kuna mambo jambo limani.
Ndugu zangu, ya kuzungumza ni mengi. Nadhani Allah tabarak wa taala tuwafikishe na atuonyeshe haki na atuthibitishe. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك